Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Още един кандидат за местните избори в студиото на Радио К2. Познат ви е отдавна, защото той е дългогодишен общински съветник. Сега е народен представител. Предстои ми разговор с професор Вили Лилков. Кандидат за кмет на Столична община от местна коалиция Реформаторски блок София. Казвам, че ви е много познат, защото това е един от много често гостувалите събеседници в студиото на Радио К2. Човек с много ясна позиция, с много ясни виждания за това какъв да бъде нашия столичен град. Разбира се, той премина на национално ниво и сега е народен представител, но се радвам, че се връща към корените си, към нашата Софийска община. Добър ден, добре дошли в студиото на Радио К2. Професоре, много се радвам, че се кандидатирате за кмет на София. Пожелавам ви успех, разбира се. И веднага към една много голяма тема, която вие отдавна дискутирате. И с обществото в София, и с нас, журналистите, и със своите колеги, общински съветници. Зелен град и богатството на София. Две теми, по които сега, като започнем да говорим, можем да си договорим до в други ден сутринта. Най-малко. Но аз искам концентрирано избито да обясните каква е вашата инициатива за развитие на минералните извори, какво е бъдещето на Витоша, какво е бъдещето на зелените връзки с планините, къде са истинските потенциали за развитие на града и така нататък, и така нататък. Но най-вече да уточним понятието какво значи Зелена София.
Благодаря. Преди да отговоря на конкретно на въпроса, ще кажа само, че интересът ми към тази тема идва основно от това, че градът ни е възникнал именно благодарение на минералните извори и на природните богатства на града, тъй като изворите и хубавия климат са привлекли първите хора тук, на това място. Зелен град, това е една концепция, която все повече и повече навлиза в света за развитие на градовете. Става въпрос за обръщане на градовете и на всички градски политики към природата и към връзката с природата и нещо много важно към разумното и пестеливо използване на суровините и на енергията. Защото София, мога да кажа, че е един град, който много малко рециклира, т.е. голямата част от отпадъците не се рециклират, а всеки отпадък може да се превърне в суровина. И там е заровено, така да се каже, богатството на София.
Да.
На второ място, София не развива минералните си извори, а София е един от най-богатите градове на минерални води. И не само по дебит, 500 литра в секунда се оценява техническия дебит на минералните води в София и по това ние сме ни от първите, столицата е една от първите в Европа. Но има друго богатство по отношение на минералните води. В София има 8 хидротермални типа минерални води. Като се започне от водите за пиене, които са характерни за южната част на София, Горнобанската, Княжевската и се стигне до така наречените води от Содоглауберов тип, които са характерни за северната част на София, в подножието на Стара планина. Това са водите в Чепинци, в Световрачене. За съжаление, огромната част от този ресурс просто се разпилява. И през 2010 година направихме филм с един мой приятел. Аз имам няколко души приятели, които ми помагат в такива инициативи. Обикаляме София и снимаме. Направихме филм за минералните води и поканих тогава много хидрогеолози, много инженери, хора, които имат опит. Представих този филм в клуба на архитекта и развихме една инициатива Столична община да започне да управлява минералните извори. Тогава, 2011 година, държавата прехвърли по тази инициатива 8 минерални находища на Столична община да започне да ги развива. И внесох доклад в Общинския съвет и той прие решение единодушно да се създаде специализирана структура за развитие и експлоатация на минералните извори, което означава много неща. На първо място оценка на дебита на всеки минерален извор, оценка на запасите и разработване съответно на проекти. В София има много стари сондажи, които за съжаление са компрометирани в момента. Ще ви дам един пример. Ако отидете в училище Адам Мицкевич в Надежда, той е много близо до надлез Надежда, ще видите още в двора два големи сондажа, които са пълни с буклуци. Ако отидете в зона Б5, там където сега се правят спортните площадки на спортна София,
така?
И където се изгради бъдещия парк Възраждане, ще видите също минерално находище. Минералният извор там се предполага, че е генетически свързан с този на минералната баня.
На централна баня.
На централна баня голяма част от водата изтича в канализацията, защото той има по-голям дебит, отколкото е този, който е във водоналивната инсталация в момента. По същия начин стоят нещата
с... Но там стана прекрасно място.
Разбира се. По същия начин стоят нещата с находищата в Казичане, в Световрачане, в Чепинци. Водата се излива просто и това, което нали, аз така доста сериозна критика имам към столичния община и към администрацията, че повече от 4 години те не направиха абсолютно нищо, за да започнат да ги експлоатират тези находища. Нещо повече, наскоро при мен дойде на приемна бизнесмен в Панчарево, който изгражда хотел и е поискал от столична община разрешително да ползва минералната вода. Отговорът е бил направо стряскащ. Ние още не сме определили цените, на които можем да предоставяме този ресурс. Тоест пълно безхаберие в това отношение. Да не говорим, че дори на Милин камък и Евлоги Георгиев има минерално находище.
Да.
Ако си спомняте там по време на водната криза, софиянци, лозенчани си наливаха вода.
Да.
Но този извор се компрометира, тъй като се смеси с подпочвени води. По принцип, минералните находища с висока дълбочина на залягане, около 800 метра. Скъпи са наистина сондажите, които трябва да се направят, но това, което ще ни върне водата, е просто огромно богатство. Минералните извори в периферията на София, особено в около Казичене и Чепинци, крият и възможността да се направят модерни къмпинги, тъй като София няма нито един модерен къмпинг за кемперисти. И хората, които минават на път за морето, минават транзит, а те могат да останат. И едно съчетание на околовръстен път с минерално находище, с стадиона наблизо, и това е абсолютно богатство и това може да се разработи. Тоест, София е обърнала гръб в много отношения на природата и затова аз говоря за нещо повече от овладяване и експлоатация на минералните извори. Говоря за зелена конституция на София. Ще поясня какво имам предвид. Според мен София се нуждае от базов документ с ключови идеи за развитие на града по посока на екологията, по посока на природата, и тези идеи постепенно да влязат и в абсолютно всички нормативни документи на общината. Прекъснати са връзките с Витуш, прекъснати са връзките с Стара планина. Повече от 25 години в общите устройствен план на София стои идеята за хидропарк Искър. Това е една великолепна връзка, която може да се създаде между Витуша и Стара планина, движейки се по посока по поречето на река Искър и по серията от езера, които са получени изкуствено от баластриерите при изграждането на София.
Да.
Тоест от Панчарево до Чепинци и Негован, до подножието на Стара планина, река Лесновска и река Искър, ние можем да получим един великолепен парк, който в съчетание с велоалеи, с спортни комплекси, може да бъде голямото богатство и големия проект на София. Ето ви една зелена идея.
Да.
Зелените клинове на града, за които е мечтал инженер Иван Иванов, когато е изграждал София, и той е поручил на професор Мусман, който е правил общия устройствен план на София, столица да се разпада дирижирано към Витуша, а Витуша да навлиза в града.
В града, да.
Тези зелени клинове, за съжаление, някои от тях са изградени, но други повечето, за съжаление, са прекъснати и не се развиват. Околоградския зелен пояс. Той е започнал да се изгражда, но не е доизграден. Говорим и за градско земеделие, тъй като Софийското поле дава великолепни условия за развитие на градско земеделие, което е напълно занемарено. Тоест, това са все идеи, които вкарани в един общ комплекс могат да заработят в полза на града. Градът трябва да се стреми към нулеви отпадъци. Всеки отпадък може да се превърне в суровина. Не да се изгаря, не да се заравя, а да се превърне наистина в суровина. И в този смисъл е необходимо да се насърчава разделното събиране, да се насърчават етажните собствености, да сепарират отпадъците, да ги предават, да получават бонус за такса смет. Не може да продължаваме в едно от най-тежките пера в бюджета на столицата да бъде за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на отпадъците. 145 милиона годишно дава столична община за почистване на отпадъците и за обезвреждането им. А сега при новия завод за отпадъци, всяка година ще даваме по 25 милиона допълнително, за да се изгаря горивото, което ще произвеждаме в циментовите заводи.
Да.
Тъй като общината не се е подготвила още да го изгаря в ТЕЦ София. Тоест, всичко това работещо в комплекс ще даде друг облик на града ни. И ще повиши ефективността на харченето на парите на софиянци. София е на едно от първите места по въглеродни емисии. София много малко рециклира отпадъците си. Така че една от идеите, които аз имам в моята предизборна програма е да се въведе, да се създаде звено. Как ще го наречем? Дали дирекция? Дали ще бъде някакво друго специализирано звено за зелено градско планиране? Навсякъде в Европа в момента се насърчават такива проучвания и идеи, които да доведат до оползотворяване на отпадъци, на суровини и до вкарването на такива идеи, които пестят енергия, които пестят суровини, защото ние прехосваме много. Много ниска енергийната ефективност на сградите в София. Сега трябва да споделя, че Столична община в последните години изпълнява доста програми по енергийна ефективност на общинските сгради, на общинските заведения, но за съжаление енергийната ефективност на жилищата и на комплексите е много ниска. И там се прехосва огромна част от енергията и после плачем, че са ни големи сметките за топлофикация.
Те не са големи само заради това.
Да, много.
Можем ли в заключение, професоре, да кажем, че зелена София, зелен град,
да,
това е начин на живеене, това е философията на живота и това е политика за управлението на
точно
града.
Така.
А не само градинките, посадените дравчета и пейките.
Градинките са
да,
нещо
много важен, много важно, атрибут, но зелена политика е много повече. То е философия на живота.
Малко хора знаят, например, че през територията на София минават 20 реки. Някои други ще бъдат изненадани. Знаят,
да.
Искър, може би река Лесновска, но те не знаят, че, например, в район Връбница 7 реки минават през един район и никой не ги забелязва, защото са превърнати в канали, защото са покрити. Зелената идея означава и зеления град означава всичко това да се покаже, да се експонира,
да,
и да стане част от живота на града. В момента има толкова примери по Европа и по света, как скрити реки се вадят, се експонират, облагородяват се поречията. Оттам ще влезе чистия въздух в София. В момента в София 63% от замърсяването на въздуха се дължи на автомобилите и основно София е един от градовете с най-високо степен на замърсяване с фини прахови частици, които са причина за много тежки заболявания.
Да.
А единият начин действително е да намалиш броя на автомобилите, да вкараш екологични превозни средства, но ако не се осигури проветряването на града, а поречията на реките са естествените канали, по които може да влезе чистия въздух, ако престанем да ограждаме София с високи блокове по периферията, ние тогава ще можем да осигурим и притока на чист въздух и тогава да се справим и с тези замърсявания. Така че борбата с чист въздух не е само с борба да намаляваме транспортните средства,
да,
а да направим така, че града да се проветрява, да може да живее по един много по-екологичен начин. Искам да ви кажа една класация, която за съжаление София оглавява в негативен смисъл. Бяха направено проучване на 30 най-големи градове в Европа, 30 столици, по 30 екологични показатели. За съжаление, София заема 29 или 30 място по всички тези показатели.
Ужас.
За съжаление. Така че има много какво да се направи, но това, че София е град, който има страхотни природни дадености, е големия плюс.
Спомням си, с вас сме разговаряли и за една идея хидропарк Искър.
Да, да.
Това е всъщност идеята тези реки да бъдат изведени на повърхността и да бъдат разчистени и те да дават новия чистия въздух на столицата.
Хидропарк Искър е фактически идеята за връзка между Витоша и Стара планина. По поречието на река,
да,
Искър,
да,
и тя минава много близо до серия от естествени езера. Изкуствени,
да,
езера, т.е. които са се, да, получили. И това е уникална връзка да свържеш две планини с един такъв мащабен проект. А иначе поречите на много реки, още първостроителите на София, първото нещо, което са направили, е да овладеят Перловската река, да,
да,
коригират нейното корито, Владайската река и да обърнат града към тях. Вижте, например, Евлогий Георгиев, улицата обърната към реката.
Да.
И жилищните сгради. Владайската река
е абсолютно
също.
Една много красива улица.
Разбира се. И това може да се направи с всички реки в София. Това е така една моя мечта, това да се случи, защото това е богатство. 20 реки, в кой град има?
Да.
И аз ви дадох примера за район Връбница. Много често ходя в модерно предградие, тъй като там има доста проблеми. Се опитвам да помагам на хората. Там има река, която минава и тя се е превърнала в едно блато буквално, защото никой не се грижи за нея. наводнява дворовете на хората, не е коригирано коритото, не се почиства, обрасля в храсти и така са повечето реки, които минават през столицата. А това е голямото богатство.
Заговорихте за зелена конституция. Какво виждате вие като зелена конституция на града? Какъв смисъл и значение ще има тя за нас, столичани?
Казвам това в един по-скоро символичен смисъл. Това не означава да е документ, който едва ли не трябва общината да се ръководи от него и да издава наредби и разпоредби. По-скоро ключови идеи, на които да се подчинява градското планиране. Ще ви дам един пример.
Не, защо пък да не бъде и документ?
Да, той разбира се, че ще бъде разписан. Например, когато планираш улиците от гледна точка на автомобилите и градския транспорт, ще получиш един тип улична
един
мрежа.
Един разрез на улицната мрежа,
Ако планираш улиците от гледна точка на пешеходеца и велосипедиста и градския транспорт, тогава ще получиш съвсем друг резултат. Тоест, зависи на какво столицата ще дава предимство.
Трети ще се получи, ако спрямо реките ги направя.
Да, точно така. Да. Едно е да планираш и да проектираш тротуарите спрямо възрастните хора и хората с колички, а друго е да ги проектираш спрямо младите хора.
Да.
Тоест, това са принципи в градското планиране и в градското развитие, които всеки един град модерен трябва да се съобразява. София, за съжаление, тук много изостава.
Да, да.
Например, градът е пълен с бариери, ако погледнете.
Да.
Бариери пред на улиците и по тротуарите, бариери пред бизнеса, бариери пред предприемчивите хора понякога. Така че всичко това зависи как го погледне човек.
И ми кажете вие с две думи, като станете кмет, коя ще е първата задача, с която ще се захванете?
Първото нещо, което ще направя, е да се запознае как върви подготовката на бюджета, защото в момента се изготвя бюджета.
Така.
И ще прегледам много внимателно приоритетите, които се залагат в бюджета, защото 9 години поред трите приоритета на столична община са едни и същи. Това са транспорта, екологията и образованието.
Така.
Това са много важни неща, разбира се. Но 9 години повтарянето на едни и същи приоритети и отделянето на огромни средства само в тези области доведе до там, че ние занамерихме градската среда. Това, което ще направя, че ще разделя приоритетите на три. Първостепенни, т.е. краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Защото ще балансирам бюджета между тях. Именно това приоритизиране на три сфери доведе до там, че в момента ние имаме две столици в София. Едната е столица на Лъскавия център, другата е столица на крайните квартали.
Е, това говори преди вас вашия бъдещ колега, младеж Емил Аргиров, който каза, че...
Не съм го слушал,
да,
за съжаление.
Той също отбеляза. Това е огромен проблем през столичния град центъра, противопоставянето на по-отдалечените общини.
И освен това, имаме рязко дебалансиране в града. Южната част на София, ако разглеждаме над ЖП ареала по посока на Витоша, е доста по-развита и по-модернизирана от северната част под ЖП ареала по посока на северните територии и на Стара планина, която много бавно се развива, дори бих казал, че деградира в известен смисъл. Този дисбаланс не трябва да се допуска в една столица. А защото той води до натрупване на много проблеми на едно място и съответно натиск върху една друга част, както натиска върху южните квартали, и той е на път да компрометира София, защото хората, които имат някакви финансови възможности, напускат обедняващите райони и отиват в тези райони, които по-добре се развиват, и какво се получи? Манастирски ливади, Малинова долина, натиснати от бизнеса и от хора, които искат да живеят там, същото време нямат канализация.
Да. София им дискредитирани.
Разбира се, няма и градски транспорт.
Да.
И се получава, този дисбаланс натрупва много противоречия и проблеми, които в определени моменти избухват. Така че това, което ще направя, защото връщам се на въпроса, е, ще започна балансираното развитие на територията. И нещо много важно. В София има около 25 промишлени зони, по-голямата част от които деградират и много малка част от тях работят по някакъв начин. Те трябва да се модернизират, част от тях изобщо трябва да им се преустановят, да се деиндустриализират и да получат съвсем друга перспектива за развитие, защото тая деградация в тези зони заразява околните квартали и води понякога и до гетовизация и натрупване на много проблеми. Тоест,
а безработицата как ще решите като де?
Сега безработицата ще ви кажа, столична община няма задача да създава работни места, но тя има друга задача важна. Да дава възможност на бизнеса, който да създава работни места.
Точно така.
И в този смисъл...
Но вие казвате да променят тези зони. Не може ли да възстановим производствата в тези зони?
Точно това е. Да дадеш възможност на бизнеса да влезе да. Там. И това е вече въпроса на разговор с държавата, която има част от тези зони.
Така е.
Да се освободи, да ги деиндустриализира и да ги предостави, например, за смесено многофункционално предназначение. И за производство, и за бизнес, и за живеене, и за спорт. А те в момента стоят само отредени за бизнес и съответно деградират тези места. Сега, в момента общината, ще ви кажа едни числа, 70% от частните инвестиции са насочени върху 30% от територията на столицата.
Да.
Защо? Ами защото общината, тя отваря фронта на бизнеса. Тя създава инфраструктурата, бизнеса я следва. Тоест, общината е създала само върху 30% от територията възможност на бизнеса да инвестира. Няма публично-частни партньорства.
И това е много важно. Това е един грандиозен проблем.
Едно от нещата, които ще направя, е създаване на една мощна инвестиционна общинска компания, която да може да кани инвеститори и заедно да осъществява големи проекти.
Да.
И отваряне на възможност за бизнеса да инвестира. Ще преразгледам абсолютно всички данъци и такси, и особено таксите, голяма част от които не са разходно ориентирани, а те много товарят бизнеса и създават пречки. В момента бизнеса създава 30% от отпадъците в София, а заплаща 70% от такса смет. Има резерви да се намали такса смет за бизнеса, защото той е претоварен с това бреме. Освен това, ще въведа 5% отстъпка от такса смет, когато се заплаща в първия срок на плащане на данъци и такси. Другото, което ще направя, тъй като ме питате за бюджета, ще въведа принципа част от парите, от данъците и таксите на софиянци от даден район, да се връщат обратно в района за инвестиции в обекти по желание на живеещите в дадения район.
Защото това, ако можете да го направите, ще останете с славата на един от най-добрите кметове.
В момента няма принцип, по който да се инвестират парите събрани от даден район.
Така
че има много неща, които могат да се направят по отношение на въвеждане на науката в управлението на града. Ще създам Институт за градско развитие и градско планиране, който да работи съвместно с висшите училища и Българската академия на науките по решаване на конкретни проблеми, създаване на екипи, които решават даден проблем, дават решението, защото в момента столична община действа рутинно. Създава се проблем, действаме както сме действали преди.
Да.
Трябва да изпреварваме, да набелязваме проблемите, които ще се явят и в перспектива и да ги решаваме, както се казва, овреме. Но аз разсъждавам и последния начин. След 2020 година рязко ще намалеят европейските пари, които ще се инвестират в столицата. И тогава столицата ще трябва да печели от нещо.
От някъде, да.
Основно бизнесът е този, който ще може да променя столицата, и нещо много важно. София трябва да намери областите, в които да интелигентно да се специализира. Защото крайно време е този град да получи своята интелигентна специализация в една или други ключови модерни области, в които да се развива и от които да печели. Така че много неща ни предстоят. Имайте предвид и нещо друго, че тъй като говорим все пак и за екология и за такса смет, аз започнах тази тема. В момента сме изградили системата за оползотворяване на отпадъците. Голяма част от отпадъците ще се превръщат в гориво. 180 000 тона годишно ще произвежда завода за отпадъци във вид на гориво.
Така?
Следващите години обаче ние не сме готови да го изгаряме в топлофикация,
защо
за да поевтиним с
11%,
тъй като няма съответната технология и инсталациите не са изградени. Така. Тези инсталации ще струват 135 милиона евро.
А това гориво, какво ще го правим тогава?
Ами сега тук вече на софиянци никой не им е казал, но аз ще им кажа. Това гориво в следващите най-малко 4 или 5 години ще се разхожда до три циментови завода. Бели извор, Златна панега и основно Девня.
И кой ще плаща тези разноски?
Гражданите на София ще плащат 25 милиона ежегодно, за да се изгаря горивото. Не е още решено кой ще плаща и транспорта, но направих една елементарна сметка. 180 000 тона гориво, т.е. RGF гориво, ще бъдат извозени със средно с 9 000 курса годишно, което При среден пробег 600-700 км на един курс отиване и връщане до циментовия завод, знаете ли каква е равносметката?
Какво?
150 пъти обикаляне на земното кълбо. Тоест, Софийския буклук ще си платиме не само да го изгарят, но и 150 пъти да обиколи земното кълбо.
Транспорт и така нататък.
Което за какво говори? Говори за това, че когато се вземат решения, те трябва да бъдат умни решения. Почваш да изграждаш тази система. Подготви топлофикация, за да можеш да го посрещнеш този проблем. И тогава какво ще стане? Ще се вози само горивото от завода за отпадъци до топлофикация София. Транспортната задача е далече по-ефтина като решение. И нещо повече. 11% ще падне потреблението на газ, което ще се отрази на сметките на топлофикация и на сметките на софиянци. Ето как една технология, за която са дадени огромни средства, и европейски, и наши, на софиянци, в крайна сметка ще ни претовари и ще плащаме допълнително за изгарянето, допълнително за транспорта и ще станем за смях в Европа.
Накрая много ми се иска да кажете с две думи вашата бюлетина и защо, буквално за изречение, защо да гласуват хората за вас в София? За вас персонално. За професор Вили Лилков.
Защо ли? Първо познавам проблемите на града. Знам ги като на длан, тъй като много години съм работил много активно по проблемите. И нещо повече, знам проблемите и ги знам от гледна точка на хората. Защото едно е проблема от гледна точка на общината, а друго от гледна точка на обикновения човек. Провел съм хиляди приемни с хора и слушал съм техните проблеми и на много съм помагал. Освен това, познавам всеки квартал в София. Мога да ви кажа, че огромната част от кандидатите за съветници и кметове, освен своя квартал, нищо друго не познават в София. Едно е да гледаш града като обикновен потребител и като жител на един квартал, друго е да го гледаш от гледна точка на целия град и на неговите системи. Познавам и системите на града и знам как работят. И освен това, знам истинските решения за града и винаги търся решения, които са възможно най-икономични за града. Ще ви дам един пример. Когато внесох предложението за изграждане на 25 ученически спортни зали, модерни в училищата, в училищните дворове, ги съчетах с предложение за изграждане на подземни паркинги и соларни източници на ток. Тоест, решаваш един въпрос със спортната база
и допълнително
решаваш три проблема.
Да.
Така че, ако гражданите отидат да гласуват на 25 октомври, нека да гласуват с бюлетина номер 27, знам, че няма да сбъркат.
Благодаря, няма да сбъркате, уважаеми слушатели. И слушахте разговора ми с професор Вили Лилков, кандидат за кмет на Столична община от местна коалиция Реформаторски блок София на тема Зелената наша София. Пожелаваме ви успех и до нови срещи.
За съжаление не говорихме за Витоша, но другия път и за Витоша ще говорим.
За Витоша. Хубав ден на вас.
Благодаря.
И успех.
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.